Азатлык радиосу сөйлейм. Бүгін 8-ші июнь дүшәмбе күн микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгінгі тапшыруда Сарытауда Идел буенда Алтын Орданың тарихи археологик мирасы Үкек үткәне бүгінгісі киләчәге дигән халыкара фәнни гамәли конференция узды. Татар галимнәренең җыен резолюциясенә керткән хәзерге Сарытауның Үкекнең дәвамчысы итеп санарга кирәк дигән җөмләсенә урыс галимнәре каршы чыкты. Төркиядә якшәмбе узган парламент сайлау нәтиҗәләре ил президенты Рәҗәп Тайип Эрдоганның алдағы 1-2 елда проблемлары көп болашағын көрсетті. Бұлар барысы да озатлықта соңғы хабарлардан соң. Соңғы яңалықлар білен микрофон алдында Ландыш Харасова.
Озатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Украина көнчығышында Донецк өлкәсенең Маринка авылы тирәсендә Украин хәрбиләренең сепаратистлар белән сугышы бара. Бу хакта Фейсбукта Киев 1 батальоны кураторы Евгений Дейдей хәбәр итә. Алда көнне Маринкада сугыш 10 сәгать дәвам итте. Ким дигәндә 30 украин хәрби һәм тыныч халык арасыннан 4 кеше яраланган, 1 кеше һәлак булган дип хәбәр итә Униан агентлыгы. Көчле сугыш 3-нче июньгә каршы төндә башланды. Сепаратистлар Маринкага һөҗүм итте. Украина хәрби кешеләре авылны саклап кала алды, аннан халык эвакуацияләнә. Украина сакла министры Степан Полторак Украина НАТО парламентара шурасы утырышында Донбасста утны туктату режимы кертелгәннән бирле, ягъни 12 февральдан 100дән артык хәрби һәм тыныч халык арасында 50дән артык кеше һәлак булуын әйтте. Аның сүзләренчә, сепаратистлар режимны ким дигәндә 4000 тапкыр бозган. Украина президентының Донбасстагы хәлне җайлау өчен җаваплы вәкиле Ирина Геращенко мәгълүматларына караганда, 300дән артык кеше сепаратистларда әсирлектә кала. Яңа туган баласының үлеме өчен Арча районы хастаханәсеннән 1.5 миллион сум таләп иткән ананың шикаятын Татарстан югары мәхкәмәсе әлешчә канәгатьләндерде. Бу хакта Казан хокук яклау үзәге хәбәр итә. Апрельдә Арча районы мәхкәмәсе үле бала тууда табибларның гаебе юк дип санап, хатын-кызның хастаханәгә шикаятын нигезсез дип тапкан иде. Шул ук вакытта ана һәм хокук яклаучылар әгәр баланы вакытында ярып алган булсалар, бала исән калган булыр иде дигән фикердә тора. Арча районы мәхкәмәсе карары үзгәрде. Татарстан югары мәхкәмәсе хастаханәдән рухи зыян өчен 100 мең сум хастаханәнең кулланучылар хокукын яклау канунын вакытында үтәмәү өчен 50 мең сум түләтү карарын чыгарды, диде юрист Андрей Сучков «Вечерняя Казань» газетасына. FIFA вәкилләре белдерүенчә, әгәр уеннарны билгеләү вакытында коррупция исбатланса, Россия һәм Катар футбол дөнья чемпионатын уздырудан колак кагарга мөмкин. Аудит һәм кагыйдәләрне үтәү комитеты җитәкчесе Доминика Скала FIFA җитәкчелегендә беренчеләрдән булып, әлеге 2 ил уеннарны уздыру хукыгыннан мәхрүм ителгән мөмкинлеген әйтте. Әгәр Катар һәм Россия ришвәт хисабына гына уеннарны уздыру мөмкинлегенә ия булганы дәлилләнсә, алардан бу хукык алынырга мөмкин, диде Скала. Швейцар газетасына бергән әңгәмәдә ул шулай ук әлегә кадәр ришвәт алу дәлилләренең булмавын да әйтте. 27 май көнне Швейцария полициясе коррупциядә гаепләп, FIFA-ның 7 түрәсен кулга алды. Швейцария хакимияте 2018 елда дөнья чемпионатын Русиядә, 2022 елда Катарда уздыру турында аерым тикшерү эшен ачты. FIFA президенты Йозеф Блаттер 2 июньдә оешма тирәсендәге җанҗал сәбәпле эштән китүен белдерде. 11-12 июньдә Мәскәүдә узачак Русия Ислам дөнья салдан күзаллау төркеменең утырышын Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов алып барачак. Әлеге утырыш быел ваһапчылык һәм Ислам дәүләте террор төркеменә каршы торуга багышлана. Чарада Русия һәм читилдән 30-лап вәкил, аерым алганда галимнәр, әлеге президентлар һәм премьерлар сәясәтчеләр катнашачак. Әлеге төркемнең төп бурычы мөселман дөньясының Русия белән якынаюы. Моның өчен без Русия Ислам дөньясы дигән сайт эшлибез. Ул якынча кискен эшләп китәчәк. Анда Ислам дәүләтләре турында язмалар, фильмнар, әдәбият, шулай ук чит ил кешесе безнең ил турында мәгълүмат ала алсын өчен Русия турында да язмалар булачак. Без шулай ук китапларны урыстан гарәп, гарәптән урыс теленә тәрҗемә итүче оешманда булдырган исәплибез, диде төркемнең координаторы Вениамин Попов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе иртән Төркиядә 7-нче июньдә узган парламент сайлау нәтиҗәләре игълан ителде. Гаделлек һәм тәрәккыят фирқасы 258 урынга яблашак. Жумхурият халык партиясы парламентта 132 урынны алачак. Милли халык партиясы 80 урынны, халык демократик фиркасы 80 урынны алачак. Сайлауда халыкның 86%-тан артыгы катнашкан. Бу нәтиҗәләр ил президенты Реҗеп Тайип Эрдоганның алдагы 1-2 елда проблемнары күп булачагын күрсәтте. Бу проблемнар Төркиянең икътисади хәлен яхшыртуына булмаячак. Соңгы елларда тулайым үсеш булмаган фәкыйрьләр саны арткан Төркиянең яңа хөкүмәте төзелсә дә, 1 елдан артык эшли алмаячак, диде азатлыкка сәясәт белгече Илшат Сәйитов.
Протестное голосование, да, вот Демирташ узган елның августында президент сайлауларында катнашкан иде, һәм 9.8% алган иде. Һәм хәзер 13% алдылар, табу тагында 2-3-3-тән күбрәк процент җыйлары. Аларның эчендә кырт булмаган сайлаучылар да бар. Чөнки бу кертләрнең процентны барьерына узун теләп, АКПның ФСРның нәрен тавышын һәм депутат мандатларын әзерлек булын теләп тавыш биргән кешеләр бар. Шуның өчен бу менә протестны шундый нәрсә. Бу теге 10%лы барьер бар бит аларның һәм бу барьерның шундый бик булуы кертләрнең тавышында арттырды. Менә социаль сетьләрдән нәрсә теге Төркия белән аралашканда күрдем, менә мин яратмыйлар ул партияны, но аңа бирәләр, чөнки ул узса, нидәге парламенттага бик нык үзгәрде инде хәзерге ни. То есть хәзер ПСРның даже гади нидә юк. Күпчелек юк, ну, социологические опросы күрсәтәләр инде аларның узганын. Ну, главный нәтиҗә монда инде кертләр но нәрсәнең төшүе. Эрдоган партиясының һәм тавышлар төшүе узган 2011 белән чагыштырганда 10% почти төште инде аларда 49-дан чыгган. Һәм иң мөһиме парламенттагы нәрсәнең төшүе, депутатларның саны төшүе. Алар хәзер суперпрезидентская республикада ясай алмый, кайбер законнарны харатын итте башларлар бәлки правительствоны хар формировать итергә дә авыр булачак. Минемчә бу сайлаулар то есть бу сайлаулар нәтиҗә белән дәвамлануы якын заманда бәлки быел бәлки киләсе ел нәкъ шундый парламент тагын бер сайлаулар булачагын нисә.
Ягъни хөкүмәт төзи алмаслар да тагын бер нәрсә булар дисеңме?
Я төзи алмаслар, я төзерләр, ләкин ул бик авыр эшләр.
Нинди канунлар үзгәрер, мәгълүмат чаралары менә интернет чикләүләре шуны күздә тотасыңмы? Нинди канунлар үзгәрергә мөмкин хәзер?
Бәлки анда, мәсәлән, мәхкәмә белән прокурорларның ни бар инде бүк шурасы мы дип әйтик инде. Высший совет прокуроров и судей. Аны алар нигә бәйле кылдылар инде? Бу Министерство юстициягә, Адалет Бакановна. Һәм, мәсәлән, аны кире нитергә мөмкиннәр. Кире кагырган әле сүнчик атмыйды. Вот, аннан соң полицияга бик киң полномочлар бирделәр алар. Аннан соң разведкага киң полномочлар бирделәр. То есть бар дисез, бер кешегә бүтән дәүләтнең органнарын бер кешегә бәйли торган нигә шундый күп кенә канун чыгардылар инде. Һәм буларның кайберләрен эште могут отменить инде. Һәм, мәсәлән, хөкүмәт нәрсә эшләргә теләр бәлки Эрдоганның сүзе белән, парламент моны икенче көнне эшләргә ярамый дигән канун чыгарырга мөмкин. Андый тарихта нәр булды инде, андый тәҗрибә булды инде. 1-2 ел максимум эшләде бугай, мин теге бөтен тарихны әйтәмен, конечно, но соңгы 20-30 елда, ләкин правительство меньшинства кайбер вакыт булып торган, что не было. Ул кемдер кем белендер бит инде сәүдә ясалган була, то есть нитергә корылыш өчен кемнәндер тавыш аларга тиеш, һәм ул кемнән алса да ул аның сүзен тыңларга тиеш аннан соң. Әгәр тыңламаса эшли алмыйм инде җүннән. Шуның өчен минемчә 2016-да булыр инде. Бик нык кризис чыкмаса 2016-да булыр, наверное, сайлаулар.
Илшат, соңгы сорау, менә Төркия барыбер бик зур бит ул. Гади халыкның тормышына бу нинди тәэсир ясыймы менә бу сайлау? Хәзер хөкүмәт эшләүдән туктаса, гади менә ашау ишүгә, сәнәгатькә нигә нинди тәэсир булачак?
Әлбәттә, тискәре тәэсир булачак. Ләкин соңгы беренче елда Төркиянең икътисади торышы бик әйбәт түгел. 2008-дан бирле бугай кеше башына ВВП на душу населения ушми. Фахилернең саны күп һәм иң байлар белән иң фахилләр арасында артты бик нык айрым. Тыштагы инвестицияләр китә бара, теге нишләмәгәч, хокук эшләмәгәч. Шуның өчен теге стратегик буларак бу әйбәт, чөнки индер бире нормальный эшләү рәвешенә кирәк тиеш инде Төркия, чөнки соңгы 3-4 ел бик нык кире китә башлады. Ләкин шушы 1-2 ел өчен тискәре нәтиҗәләр булырга мөмкин, чөнки хөкүмәт эшләй алмагач, ул һәм алар теге даими буларак сияси бәхәсләр белән һаман батачаклар инде болар. Һәм экономик турында анда онытачаклар дигән сыман.
Милләтебез хузур içinde olmalıdır. Milletimiz geleceğe her zamanki gibi güvenle bakmalıdır. Çünkü milletin omurgası AK Parti görev başındadır. Görev başında olacaktır.
Премьер-министр Әхмәт Даутоглу җиңүне игълан итеп, АК партия милләтнең умартка сөяге һәм әйдәүче кеше булып калачагын белдерде. Хөкүмәт төзелсә дә, иң озак дигәндә 2016 елга кадәр генә эшләргә мөмкин. Киләсе елда Төркиядә яңа сайлаулар уза ала дип фаразлый сәясәт белгече Илшат Сәетов. Аның бу фикерләрен тулырак итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Кытайда булган күчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларның Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Саратауда 2 көн дәвамында Америка Кушма Штатлары, Казахстан, Кырым, Румыния, Төркия һәм Русия төбәкләреннән килгән 70-тән артык галим Алтын Урданың нәкъ үзәгендә урнашкан борынгы Үкәк каласы турында фикер алышты. Татар галимнәре җыенның резолюциясенә хәзерге Саратауны Үкәкнең дәвамчысы итеп санарга кирәк дигән җөмләне кертсә дә, урыс галимнәре моңа каршы чыгып, ул җөмләне резолюциядән сызып ташлауны таләп итте. Мондый зур дәрәҗәдә үткәрелгән тарих конференциясен Саратау халкы хәтерләмидер. Җыенны ачу тантанасында өлкә губернаторы Валерий Радаев катнашты. Форумны үткәрү идеясен тарих фәннәре кандидаты Камил Әбләзов күтәреп чыккан. Әбләзов Русиядә танылган эшкуар, татар тарихына кагылышлы китаплар авторы. Шул ук вакытта ул федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары һәм Саратау өлкәсе губернаторының киңәшчесе булып тора. Конференцияны Әбләзов җитәкләгән Саратау өлкәсе татар мөхтәрияте белән берлектә Саратау өлкәсе хакимияте һәм Татарстан фәннәр академиясе үткәрде. 850 мең тирәсе халкы булган Саратау шәһәрендә татарлар сан ягыннан 2нче урында 15 меңләп кеше. Өлкә буенча татар халкы 3нче урында тора 53 мең кеше. 2нче урында казаклар, алар 76 мең. Өлкәдә татар авыллары бар. Саратауның үзендә татар милли гимназиясе эшләп килә. Шәһәр урамнарында хәләл ризык кибетләре бар. Русияның рәсми тарихында Саратауга нигез Казан ханлыгы яулап алынганнан соң 1590 елда салына дип әйтелә. Татар галимнәре әлбәттә бу фикерне кире кага, чөнки инде 1262 елда нәкъ менә шушы җирдә Үкәк шәһәре барлыкка килгән була. 1395 елда кала Аксак Тимер гаскәрләре тарафыннан җимерелеп юкка чыга. Үзара сөйләшкән вакытта Татарстаннан килгән галимнәр түбәндәге фикердә тукталды. Саратауда Алтын Урдага багышланган халыкара фәнни җыенның узуы үзе зур казаныш. Урыс тарихында Алтын Урдага карата яшәп килгән тискәр карашны фәкат әнә шундый халыкара җыеннар үткәреп кенә үзгәртеп була. Казаннан килгән делегация саулы иде. Татарстан фәннәр академиясе президенты Мәгъзум Сәләхов, тарих фәннәре докторы Индус Тахиров, Татар энциклопедиясе институты мөдире Искәндәр Гыләҗев, Татарстан фәннәр академиясенең археология институты мөдире Айрат Сиддиков, татар фәннәре докторы Дамир Исхаков, Миркасим Госманов исемендәге Алтын Урданың тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге мөдире Илнур Миргалиев һәм башкалар. Мәгъзум Салахов чыгышында Татарстан һәм башкалар. Аларның һәрберсенең чыгышлары һәм фикерләре турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Тарих фәннәре доктор Фаяз Хуҗин хәзерге Татарстан Республикасын Идел буе Болгар дәүләте, Алтын Урда һәм Казан ханлыгыдан турыдан-туры варисы дип билгеләде. Аны борчыган төп мәсьәлә Идел буенда Казан яуланганнан соң барлыкка килгән урыс шәһәрләренең төрки татар атамалары. Халык ихтибарын иң күп җәлеп иткән чыгыш АКШның Висконсин университеты профессоры Юлай Шомил оглыны кабулгандар. Ул иң элек аудиторияны ике телдә, инглизчә һәм татарча сәламләде, соңрак урысчага күчте. Аның сүзләренә караганда, Алтын Урданың икътисады иң беренче чиратта сәүдәгә корылган булган. Сарай Бату һәм Сарай Бәркә шәһәрләре иң элек нәкъ менә сәүдә шәһәрләре буларак барлыкка килгән. 14-нче гасырда Алтын Урдада эшке киренкелек арткан, Идел буе шәһәрләренә аксак тимер һөҗүм иткән. Конференциянең резолюциясе шактый кызыклы пунктлар керде. Үкәк шәһәрчегендә дәүләт тарафыннан саклана торган объектлар исемлегенә кертү, Сарытау шәһәре көне бәйрәм ителгәндә Үкәк исемен телгә алу, Үкәкне Сарытау халкына мөмкин кадәр таныту, хәзерге Сарытау шәһәрен борынгы Үкәк каласының дәвамчысы итеп кабул итү, Айрат Сиддиков, сез бу резолюция белән килешәсезме дип сорагач, берничә урыс галиме ризасызлыгын белдерде. Булар барысы да Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Кирегез, карагыз, укарагыз, кирегез, карагыз, укагыз. Фикерләрегезне калдырыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны архив язмалар белән дәвам итәбез. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Эфирдә Башкорт дөньясы тапшыруы. Һаумыгыз, хөрмәтле ватандашлар.
Башкортстан тарихында якты эз калдырган, иле өчен янып яшәгән халкыбызның данлы улдары, ил азаматлары турында ардаклы шәхес тапшыруын тыңлагыз. Мифтахетдин Акмулла.
Бұл исем біздің аңыбызда көптен инде. Ысын мағанаһында халық ойына, халықтың яқты идеалдарына, хақлыққа һәм ғәділлікке, юғары шиғриәткә тоғрылық символына әйләнгән. Акмулла дигәнде біз бүгін шиғриәт деп қабул итәбез. Һәм башқорт поэзияның тарихи тұрғанда ойлаһақ, легендар Салаваттан һуңғы 19-нчы буат дөньяһында иң элек ошы илгизәр шағирды күз уңында тотабыз. Акмулланың тормыш юлы биографияһы шактай катмарлы. Гыйлми әдәбиәттә һәм архив материалдары нигезендә билдәләгәненсә, буласак шагыйр 1931 елның 14 декабрендә элекке Рымбур губернаһының Бәләбәй ияде, 12-нче башкорт кантоны, Күлилемең олысының Башкортстан Республикасының хәзерге Мияка районы Туханбай авылында мулла гаиләһендә туган. Мифтахетдин бәләкәйдән бик шук, теремек, тынгыһыз бала булды. Башлангыч белемде ул үзенең туган авылында, ә унан һуң күрше авылда Лукман дигән башкорт муллаһынан ала. Менә үз тамак һәм Әнәс мәдрәсәләрендә укый. 1850 еллар уртасында Стерлибаш мәдрәсәһендә бераз белем ала, билдәле суфи шагыйр Шәмсетдин Закидың шәкерте була. Артабан туган авылына кайтып, кәләш алып, бераз вакыт ата йортында яшәй. Әмма бәхетсезлеккә ямәгате яшьлегенә вафат булып кала. Мифтахетдин шул сәбәпле булһа кирәк, авылда төпләнеп кала алмый. 1850 еллардың адагында тынгыһыз табигатьле яш шагыйр илгидеп сыгып китә. Башта Ырымбур тарафына юнәлә, унан яйык, Мияс буйларына, Урал аръягы далаларына юл тота. Башкорт авылларында, казакъ яйләүләрендә балалар укытып, алдынгы карашлы мөгаллим, мүлдәкә булып таныла. Акмулла Салаваттан һуң беренче тапкыр дип язды профессор Әхнәф Харисов. Үз халкына башкорттарым дип ихлас күңелдән өндәшә. Уны айыруса бер ярһыну менән мәгърифәткә, гылымга сакыра. Туган халкын мотлак мәдәниятле итеп күргә тырышу. Тормышта гел генә ана шул бөек идея менән янып яшәү Акмулланы гаҗәп тәрән фикерле, асыл поэтикалы шигырьләр язуга килтергән. Бұл шиғырдардың қайһы бірдәрін бірінсі ішіту менән үк йөрәккә үтеп ингәндәрін бүгін дә үзенең күңел хандығында хаклаусылар бар.
Арғымақ алыс йөрмәс, арған тайын. Йыланығыз кәмейдір ярған хайын. Тамағынан қызғанхаң артқан нардың, еңсәһі түбән түшір барған хайын. Дана болһаң файда қыл өз башыңа, шунан һуң қашыңдағы юлдашыңа. Юлы бергә юлдашқа қарамаһаң, кәрәк күндә юламаҫ ул қашыңа. Онотма, әҙәмлекте булғандан һуң, балҡыйҙыр айҙың нуры тулғандан һуң, асыл бысаҡ булғанда аҡыл таяҡ. Кәмейҙер шул таяғың юнғандан һуң. Ҡунаҡ килһә өйөңә, хөрмәтләп ал. Күңелен уның ҡалдырма, хаҡтан оял. Бәлә китеп ҡунаҡ менән рәхмәт килер, риза ҡылып һәр кемдең рәхмәтен ал. Һәр кемдән алҡыш алһаң, күп яшәрһең. Дәүләт бөтә, әлбиттә бер ташарһың. Әҙәми зат ни ҡылһала, үҙе өсөн. Яманлыҡ ҡылһаң, ахыры бер сәсәрһең. Был донъяла була алмаҫ мәнһеҙ кеше. Ни асыҡ, ни йәшерен булыр эше. Берәүҙең йөгөн берәү тарталмаҫ. Үҙ язаһын үҙе тарта һәр бер кеше. Кәм һетмә, бер күрүҙән һис кем булын. Үҙ балаңдан ят күрмә, яттың улын. Бер алланан башҡаға булыр хата, бер хата өсөн кәм һетмә ирҙең ҡонон. Бер күрүҙә белмәҫһең ирҙең серен. Мәғрифәт юлында ал күҙҙең ҡырын. Күпме өгөт әйтһәң дә наҙанға һин, фекерләп ысынға алмаҫ меңдән берен. Ҡай дана эстә серен һаҡлай бирер, ҡай әҙәм һөйгән эшен маҡтай бирер. Наданға күп мінәсихәт қылһаң да, урлық қылып, дүнгә кетіп атлай берер. Қолыңдағы болғаныңа қанағат қыл. Бил һындырып байдардан арай көрмә. Намысыңды қалдырма малға қарап. Шүкірлікті ташлама барға қарап. Тәубә тәуфиқ белгіһе қанағатлік. Ғәмәлһеҙ була көрмә малға қарап.
Халыққа тоғырры күңілі болғаны һәм яқтылыққа білімгә үндәгәне өсін оны «Ақ молла» деп атайдар һәм бұл исім ул ижат иткән шиғырдар, шиғырият қадырын білусілер хәтерендә ұзақ йылдар бойы һаҡлана. Ақ молла ысын мәғәнәһендә ҙур шиғыр ыҫтаһы. Үҙенең ижады менән тотош бер поэтик мәктәп тыуҙырған бөйөк әҙиптәрҙең береһе. Уның фекер тәрәнлеге, поэтик камиллық яһәтенән 20-нсе быуат кешеһен дә таң ҡалдырырҙай бик күп әҫәрҙәрен күрһәтеп үтергә мөмкин булыр ине. Яҡшыны һүккән илә заты китмәҫ. Яман һүҙҙең күңелдән даты китмәҫ. Саф алтынды нәжескә буяу илә нәжес китер, алтындың заты китмәҫ. Йәйһә, ҡыйшыҡ ук атҡан менән туры китмәҫ. Күңелдән яман һүҙҙең ҡуры китмәҫ. Ҡоторған эт һауа ҡарап өргән менән асманда торған айҙың нуры китмәҫ. Һымаҡ һоҡланғыс шиғри фәлсәфәүи әҫәрҙәре кемдәрҙең генә зиһенен биләмәгән.
Филология фәндәре докторы профессор Рәшит Закир улы Шәкүрһиле.
Аҡмулланы өйрәнеү темаһы аҡмуласылыҡ. Төп ике аспектты күз уңында торырға тейеш. Беренсе аспект әлбиттә уның ижады, ижади мирасын йыйыу, барлау, системалаштыру, бастырып сығару һәм ғилми өйрәнү. Ә бул мирасты йыйыу ябай эш түгел. Беренсенән Аҡмулланың шиғырҙары матбуғатта бик аз дөнья күргән. Үзе исән саҡта бер генә шиғыры айырым брошюра булып дөньяға сыҡҡан 1792 йылда. Шунан артабанғы йылдарда аз-азлап ҡына шиғырҙары дөнья күргән. Ул Аҡмулла ижадының аҙ ғына бер өлөшө. Аҡмулланың архивтарға юлыҡҡан ҡулъяҙмалары ла бик һирәк. Бына шиғыр автографы, Аҡмулла ҡулъяҙмаһы Ақтаптар оның биографиясына ла бик ныклы қағыла. Сынки Ақмулла өлгенден хуң Ақмулла өлген күнден үк Ақмулла турахында бик күп имеш-мемештер таралған. Хатта мен айтайк оның атаһы кем, әсәһе кем, қайһы милләт кешеһе, ошондай мәсьәләләр һуңғы вакытка тиклем, 81-нче елга тиклем төрле авторлар тарафыннан төрлесе раслап килинде. Бәхеткә инде буна без хәзер архив документлары асыкланык. Ақмулла ул башкорт балаһы, ул Туқханбай авылының Камалетдин Ишкужа улы дигән мулланың балаһы, әсәһе шулай ук асаба башкорт Биби Өммегөлсем Сәлимйән кызы. Буна бул мәгълүматтар эзме-эзле 4 халык исәбен алу материалларына кирип калган. Минең буна яңа чыккан Башкирский поэт просветитель Мифтахдин Ақмулла дигән китабымда 1834-нче, 1850-нче, 1859-нче елларда халык исәбен алу документтарының копиялары килтерелде. Бу 3 документта ла Ақмулланың атаһының исеме, карт атаһының исеме, Ишкужа Ишбулдин әсәһенең исеме һәм кемнең балаһы булуылары барыһы кабат-кабат язып теркәп куелган. Бу мәгълүматтар төпле нигез булып тора, чөнки халык исәбен алуның нисек интекле үткәрелгәне бергә билдәле. Әле 1916 елда Ақмулла тумас борын атаһы, әсәһе халык исәбен алуга кергән. Бу документлар архив документлары. Өстәвенә бик шатлыклы вакыйга быел тарихчы Рәис Кутушев архивта Ақмулланың 1893 елда диния назаратына үз кулы белән язган гаризаһын шунда теркәлгән бер папка кагыздарды тапты. Бу сыганаклар да Ақмулла үзен Камалетдин улы дип күрһәтә, үзен Камалетдинов дип күрһәтә, Камалов дигән вариантлар бар, кыска варианты. Димәк, буна Ақмулланың биографиясында килеп сыгышында мәсьәләләр хәзер кире какка итеп расланды. Ақмулла биографиясын артабан өйрәнү, тулыландыру, асыклау әле ул дәвам итәргә тиеш, һәм иҗадын өйрәнү эшлә дәвам итәргә тиеш.
Хөрмәтле ватандашлар, һез башкорт дөньясы тапшыруын тыңланыгыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.